Bai, ba orduan be simpleki aukeratu dut hori be egitean ere pintura batekin azala. Bo, pixka bat Mikel Laboari pentsarazten ditugek hor bi pertsonai dira eta pixka bat begi bitxiekin ba Mikel Laboak egin ditu kantu bitxi batzu, pixka tajarroak eta bon, hori nik gustuko dut eta horrek ongi azaltzen du pixka bat bere lana. Hala.
Ozean, Mikel Laboarekin bat, zer egiten duzurazuk, zure artista ibilbidean edo zergatik titulu hau?
Odan, zergatik zen Mikel Laboarekin egiten dudalako bat, berekin gustatzen zaidalako bere lana hainitz. Eta ere bere albumetan, bere diskoetan beti zenbakiak ziren. Eta adibidez lehen alboma deitu zuen bat iru. Biak atera zuen bazuelako zentzura garaian Frankorekin. Eta gero lau bost, sei, oran nik ere nahi nuen egin itz joko bat horrekin. Hala.
Zekontatzen du, ele berri honek, nola abiatu zira?
Zer kontatzen du, hautatu ditut ama bost kantu, eta horren inguruan ebe kontatu ditut historioak, nola sortu den pixka bat, bere, nola sortu diren bere kantuak. Orduan, lana hori... oinarritu naiz bere biografiari gainean, irakurri dut bere biografia eta hola ulertu dut nola pixka bat sortu den, zer zen bere egiteko moldea, zer nahi zuen pasarazi eta dena. Eta gero bada fikzioa, nik pentsatzen dut zerbait, adibidez egoak txoriak eta kantuan, be leke itxon da eta txoriak observatzen ditu eta oartzen da hori dela askatasunaren irudia azkar bat eta nahi du txoriari buruz egin kantu bat. Eta ere hori biografian eta hori egia da, hori nik leketion hori nik dut nire fikzioa nire buruan pentsatu, asmatu. Eta egia dena ere, gero garai batez zen hartzerekin bere laguna eta bere hartze zen berak zituen idazten olerkiak eta berekin egiten zuen txalaparta konzertuetan eta dutzen zuen berekin. Eta afari bat ari ziren egiten Donostian bere emaztearekin, Marisolekin. Eta Marisol eta Mikel ari ziren mintzatzen bere haien egun ari buruz, eta bon, piskat hartzea aspertzen zen, orduan hasi zen idazten olerkino bat mai zapie batean, eta gero nahi zuen botatzeko prestzen, zuen beretzat garantzia ondirik, eta Marisolek irakurri du, eta azkenean hainitz gustatu zaio tekstu txiki hori, eta zen egoak tekstua hitzak, eta izbilakatu da kantu zoragarri eta ospetsu bat, eta alta idazia izan zen hor mai xoko batean, iringarria da, anekdota iringarria. Hala.
Eta gainatu ben, amodioari zuzendua den gauza bat dela, maitasun, bi pertsonen arteko maitasun historio bati lotua dela.
Bai, oran, gero, tekstuetan edo kantuetan bakoitzak badu bere interpretazioa. Nik gehiago, bon, askatasunaren ikurra, txoriaren egalak, moztea, eta hori, nik pixka bat gehiago horretan lotu naiz, ikus molde hori buruz.
Nola lan egin duzu, kantu bat, kapitulu bat, edo...
Bai hori da, kantu bat, kapitulu bat, bai hori da, badira, oan, badira ama sei kapitulu, oan jakinez, ebe bian ez dut ezagri deus, ez bakarri zentzura deitu dut bi kapituluat, zeren justuki bere albuman bi albuman aizularik ateratu, ebe zentzura bazen, garaian ezen... eskubiderik eskorazi mintzatzeko, joan zen adibidez, lehen albumak joan zen Baionara grabatzea, ezin zituen grabatu egualdean. Eta horan bian aipatzen dut zentzura gaia, benan ez da kantu baten historiorik. Eta gero amairu kapitulua ez dut ezagir, zeren garaian ez dok amairu taldea sortu zuten, Sumeta, Oteiza, Txilidat, artista guzi horiek, eta horan hori kendu dut ere amairu kapitulua.
Idatzi duzu, laike, ez dela amairurik, ez dok amairu.
Ba, hori da. Horan, bo hori ere ulertzeko, beha, Oteizak zuen atxeman izen hori, artisten talde horren izena, eta erraiteko, beha, eskual kultura ez dela ikurratxarrik txarrik eskual zapaldua izan zela, baina orain gure taldearekin ez dok amairu, erran nahi du, beha, ez amairu hori hautsiko dugu, eta kultura bizi araziko dugu ongi. Hala.
Bera, sartu dituzun gauzetan badira jasko biografian oinarritu zirela eta zure beraz inspiraziotik abiatua. Zertan ibiltzen gira? Piska bat artistaren mundu hortan gira laboaren giroan?
Bai, oran, bai hori da, bai, nik nahi nuen, da piska bat aukera bat nire ustez da irakurtzen liburu hori da bere bizian sartzea sakonki, eran ez, ulertzea nun bizi zen, zer ziren bere motivazioak, nola bizi zen zen, eta gero ere bada fikzioa, piska bat nire ikus moldea nik interpretatzen ditut kantu batzu eta nola bere buruan edo bihotzean sortu diren, hala.
Artista berezia zen, jaitena da, laike Mikel Laboak bere ikus moldea zuen, bera ere ikasketak eta zertan egin zituen medikuntzan, beraz, etzen hain zuzua. Iduri bali mazuen, hola taulen gainen agertzen zelarik, bizko bat humil-humila zela, hola zitaiken bizian gainerat?
Bai, bizian hola zen, aski erabe, aski diskretoa, oran medikuntza ikasketak egin zituen, gero izan bilakatu zen, pedopsikiatra bilakatu zen, Donostian, lanean zen, eta ondoan, zuen artista hori, helburu hori, olerkiak hainitz irakurtzen zituen, hasi zen ikasten egiten gitarra, eta garaian, sentitu zuen behar zuela egin zerbait eskuararen zat, eta hasi zen, ohartu zen jendeak ez zituela ezagutzen erriko kantuak ezagunak izan zirenak, eta galtzen ari zela, hasi zen horiek egiten, bere manerean, bere estiloan, bere manera berezian, bere botza ederarekin. Botza ongi menberatzen zuen, garaian, aurzaroan, familian denek kantatzen zuten, Olentzelo zelari kantatzen dut, bazuten usai hori kantatzeko. Eta egia da, oso pixka bat urduri edo estresareken bizian, baina taulan gaizen egiteko antzesle edo aktore lanak, aski harrigarria ikusiz nola zen pertsonaia pixka bat diskretua, da pixka bat taularen gainean aldatzen zen.
Ez gitarista virtuosa, baina bazuen bere jotzeko manera?
Hori da, ezen teknika ondiko gitarista bat, errango hori erretaranko ginuke, baina bazuen bere egiteko manera eta melodiak sortzeko gaitasun handi bat.
Whiskyak laguntzen zuen pixka bat, taulen gainean?
Hori, nik liburuan ez dut aipatzen zen, biografian gutia aipatzen du, nik entzuna nuen, hori ere, alkoholarekin, gero, alkoholak behar laguntzen zuen ere taulan konzertuan jendearen aintzinan egiteko kantua, ez dakitu. Gero, bukaeran behar ukantzuen hori alkoholaren lotura hori, adibidez, aipatzen du hor bere biografian, taulan igo baino lehen, kafea hartzen zuela, kafea. Gero ez dakitu.
Mikel Laboarekin bat, ordean Odon Noblia, idatzi duzun eleberria hala, segitzekoa, irakurtzekoa, nun atzemaiten alda, hau?
Atzemaiten alda, elkar dendan hor Baionan, eta ere jakin liburutegian Baionan.